Quddusdagi Yahudi universitetida tushlik payti. To'rt arab partiyasidan tashkil topgan ittifoq rahbari Ayman Uda yoshlarni atrofiga to'plab dasturini tushuntirmoqda. 41 yoshli advokat targ'ib etayotgan platformaning asosiy g'oyasi demokratiya va ijtimoiy tenglik. Isroil siyosatini ancha yillardan beri egallab kelayotgan partiyalardan xalq norozi deydi u. Yangi hukumatni o'ng qanot partiyalar tuzmasligi kerak va buni bartaraf etishga kuchimiz yetadi. Ikkinchidan, jamiyatni va uning poydevorini kuchaytirish kerak. Mana shularni odamlarga tushuntiryapmiz, deydi Ayman Uda. O'tgan yili Isroil qonunlariga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan parlamentdan o'rin olish uchun partiyalar umumiy ovozlarning kamida 3.25%ini qo'lga kiritishi zarur. Mana shu talab tufayli Hadash, Balat, O'zgarish uchun Arab partiyasi hamda Islomiy harakat bir yoqadan bosh chiqarishga qaror qilgan. So'rovlarga qaraganda bu ittifoq 10%dan ko'proq ovoz olib, Isroil parlamentida 3-chi eng yirik blokka aylanishi mumkin. Lekin Ayman Uda yangi hukumat tuzilayotganda o'ngchilarga ham, so'lchilarga ham qo'shilmasligini aytadi. Yarmi xavfsizlik kuchlariga sarflanayotgan byudjetga ovoz bera olmaymiz. Byudjetning yana bir qismi ijtimoiy loyihalarga emas, Falastin yerlarida yahudiylar uchun uy qurishga yo'naltirilgan. G'azo sektoriga yana hujum qiladigan koalitsiya bizga kerak emas, deydi arab siyosatchi. Ittifoqqa kirganlar orasida kommunistlar ham bor, islomchilar ham bor. Lekin 80% masalalarda ular kelishib olgan, deydi tibbiyot talabasi Nasim Said Ahmad.
Lekin hada la yu'tabar insihar likul haula taht ismi qonun mushtaraki bal huwa.
Bu ular yaxlit bir partiyaga aylanib ketadi degani emas. Siyosiy koalitsiyadan asosiy maqsad Falastin manfaatlarini himoya qilish, deydi u. Arablar Isroil aholisining 20%ini tashkil etsa-da, odatda saylovlarda ularning atigi yarmi qatnashadi. Hukumatdan norozilik belgisi, buni tushunamiz, deydi yana bir talaba Dima Abu Al-Asal. Kimdir dalada mehnat qiladi, yana kimdir parlamentda. Isroilning arab fuqarolari qonunchilik organiga saylansa, ular uchun xalq g'ami birinchi o'rinda. Hammaning o'z roli bor, deydi talaba. Ayman Udaning ta'kidlashicha, uning arab partiyalar alyansi Isroilda amaldagi siyosatdan norozi, yo'qsillikda yashayotgan va imkoniyatdan mahrum barcha fuqarolar uchun xizmat qiladi. Ijtimoiy iqtisodiy muammolar ko'pchilikning e'tiborida ekan, uning dasturi ko'pchilikka ma'qul. Shohruh Hamro, Vashington.